halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban halka filimada magaalooyinka qaar ee caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. waxaan ka dhigayaa dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan waa aroornimo sabti ah 28-ka bisha Noofambar sanadka 2020 saacadda afkada bari waa 6:00 subaxnimo Washingtonna waa 7:00 habeenimo idaacaddeena saafiga caalamkan waxaa idiin soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iibaan iyo anigu waa Xuseen Barre Aadan.
Allah weena ilay raajicoon Allah u naxariisto inta ku dhimatay qarax aan caawa kooxaha argagixisada Al-Shabaab ay ku weerareen dad dhalinyaro ahaa oo ku fiirsanayay maqaayad halkan ku taala oo ay ku jalaateenayeen kuna shaaheenayeen.
Saalax Xasan afayeenka maamulka gobolka Banaadir oo ka warramaya qarax xalay ka dhacay magaalada Muqdisho warbixin ayaanu idinkaga haynaa. Qodobada kale ee idaacaddeena ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dalka Britain oo bandowga coronaviruska sababay la diidan yahay, Soomaali ka mid ah dadka u guuraya caasimadda cusub ee dalka Masar, iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Ciidamada Itoobiya ayaa qabsaday dhowr magaalo oo ku dhow caasimadda gobolka Tigray maalin kadib markii dawladdu ay sheegtay in ay dib u bilaabayso wajigii ugu dambeeyay ee weerarada ka dhanka ah gobolka waqooyi ee dalkaasi, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Itoobiya. Lieutenant General Xasan Ibrahim ayaa qoraal uu soo saaray Jimcihii ku sheegay in ciidamada dawladda ay qabsadeen magaalada Wikro ayna qabsan doonaan magaalada Maqale maalmo kooban gudahood, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. Ma jiraan ilo madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada dawladda. Telefoonada iyo internetka ayaa ka go'an gobolka tan iyo markii ay dawladda bilowday dagaalada ka dhanka ah Tigray. Dib u bilaabashada dagaalkan ayaa kusoo beegmaya xilli ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed uu kulan la yeeshay erga ka socota Midowga Afrika, wuxuuna mar kale meesha ka saaray in uu wax wada xaajooda la galo hogaamiyaasha gobolka Tigray. Abiy ayaa la kulmay madaxweynihii hore ee Liberia Alan Johnson Sirleaf, Jacom Jizano oo madaxweyne kasoo noqday Mozambique, iyo Galema Modlante oo isna muddo kooban madaxweyne kasoo ahaa Koonfur Afrika. Mas-uulka ugu sarreeya tallaalka hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in hay'addu ay u baahan tahay inay qiimeyso tallaalka xanuunka coronavirus iyo qaabka difaaca jirka uu uga jawaabo, iyadoo intaasi raacisay inay taasi u baahan tahay wax ka badan hal qoraal oo warbaahineed. Kate O'Brien, agaasimaha tallaalka, ayaa ku sheegtay shir jaraa'id oo Geneva ku qabatay shalay inaysan weli caddayn haddii tallaalka xanuunka COVID-19 uu hoos u dhigayo awoodda xanuunka uu ku gudbi karo iyo in kale. Waxay xusay sida ay muhiim u tahay in xogo badan laga helo tallaalka, waxa uu tallaalku qabanayo marka ay timaado. Waxay sheegtay in marka laga soo tago inuu jirka ka difaaco xanuunka in uu soo galo, balse sidoo kale in loo baahan yahay in la ogaado qaabka uu wajahayo in xanuunku uu fido.
Ugu yaraan 8 qof ayaa ku geeriyootay qarax ka dhacay maqaayad ku taala magaalada Muqdisho. Dadka dhintay ayaa ahaa dhalinyaro ku fiidaysanaya ama ku caweynaya maqaayadda. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho inooga soo diray wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
8 dhalinyarada ku dhimatay qaraxa waxay ahaayeen hoggaanka haldoorka dhalinyarada, waxaana aad looga dhaxyaqaana bulshada, gaar ahaana dhalinyarada. Waxaa dhaawac soo gaara laba kale. Dhalinyarada geeriyoota waxay fadhiyeen maqaaxi lagu qaxweeyo ku taala dhabbaha aada garoonka Aadan Cadde, waxaana isku qarxiyo qof isku soo xaray waxyaabaha qarxa. Dhalinyarada geeriyoodo aad looga yaqaana bulshada dhexdeeda, gaar ahaana hoggaanka dhalinyarada, waxay u badnaayeen dhalinyaro ka shaqeynaya hay-adaha dowladda, kuwa ka shaqeynaya hay-adaha sida gaarka loo leeyahay, iyo xirfadlayaal bulshada dhexdooda magac ku lahaa. Baraha bulshada ayaa aad loo wareejinayay sawiradooda, waxaana dadka Muqdisho iyo kuwa dibadda jiraahib ay aad uga tacsiyadeen geerida dhalinyaradan halka marku geeriyoota maqaaxida ay fadhiyeen. Hafayaanka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan oo goobta soo gaara ayaa la hadla warfidyaalada isagoo faahfaahin ka bixiya qaraxa iyo waxyeelada uu geystay.
Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Allah u naxariisto inta ku dhimatay qarax aan caawa kooxaha argagixisada al-shabaab ay ku weerareen dad dhalinyaro ahaa oo ku fiidsanayay maqaayad halkan ku taala oo ay ku jalaateenayeen kuna shaahinayeen ruux naftiha laga ah ayaa isku qarxiyay afaafka hore ee maqaayadda inta hadda la xaqiijiyayna waxaa ku geeriyoodeen ilaa 7 dhalinyaro oo runtii ahaa dhalinyaro wax bartay magaaladan dadkii wax u taraayay u shaqeynaya shacabkan ka mid ahaa dhalinyaro wax galna ahaa allah u naxariisto waxaana ku dhaawacmay ilaa 2 qofood runtii kooxaha argagixisada muddooyinka u dambeeyayba waxa ay beegsanayeen waa shacabka waa dhalinyaradii soomaaliyeed waxaad ka arki kartaan goobtan hadda oo aan ahayn goob dowladeed oo aan ahayn goob kaloo siyaasadeed laakiin ay ku fiirsanayeen dhalinyarada goob maqaayadna ahayd marka shacabka soomaaliyeed mar walba waxaan ku boogaadinaynaa inay ka qayb qaataan la dagaalanka kooxahan argagixisada oo beegsanaya shacabka oo aan u naxaynin dhalinyarada soomaaliyeed hooyooyinkeena ka oysiinaya habeenii maalin caruurteena agooma ka dhigaya marka allah u naxariisto inta caawa ku geeriyootay musiibadan halkan ka dhacday inta dhaawacantana waxaan u rajaynaynaa inuu ilaahay caafimaad degdega siiyo
maqaaxid ayaa joogay marka laga yimaado dhalinyarada ma waxaa jiray saraakiil dowla iyo ajaanib ma joogtay
maya maqaayadda waxaa ku sugnaa waxay ahaayeen dhalinyaro afaafka hore mashabiyeediga weliba dadkii fadhiyey oo meesha ku shaaheynaya ayay ahaayeen marka waa dhalinyaro la yaqaano magaaladan laga yaqaan dhalinyaradii oo isboortigii dhalinyaradii waxgalku ahaa magaaladan ay ahaayeen marka allah u naxariisto ruuxaas naftiha ligaha ah ayaa isku qarxiyey muddooyinka u dambeeyeyna runtii kooxaha argagixisada markii ay laga awood roonaaday waxay isticmaalayeen wuxuu ahaa in qof ay soo miidaamiyo uu yimaado goob ay shacab ku sugan yihiin haddii ahaan leh suuqyadii maqaayadihii ee halkaas isku qarxiyaan caawana marka wuxuu ahaa meeshan maqaayadan oo jalaatada ay dhalinyarada ku cunaan aftiisa hore ayay markaas isku qarxiyeen taas ayaana sababtay intaasoo dhalinyaraha inay ku geeriyoodaan
laakiin aqayaan waa meel aada loo ilaaliyo waa meel airborka muqdisho ku yaal waa dhabad dad mas-uuliyiin degan yihiin madaxweynayaal hore sidee ku gaaray qof qarax wado
runtii waxaanu dareemi karnaa qofkan inuusan ahayn qof wata gaari inuusan ahayn qof wata mooto laakiin uu yahay qof shacaba oo socda dadkan la dagaalamayna runtii aysan ahayn dad ajnabiya ay yihiin dadkeenii soomaaliyeed dhalinyaradeenii lasoo qalday ay yihiin qofka marka asigoo socda meel kastuu uu magaalada ka soo mari karaa qof socda ayuu ahaa oo meeshaa yimid oona isku qar
abdulqaadir okay v o a muqdisho
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbaad naga dhegeysanaysaan xaliima aadan oo ah gabar soomaali maraykana isla markaana iyadoo xijaaban dharka xayeysiisa ayaa sheegtay inay dib uga joogsanayso howshii ay ku jirtay iyada oo sheegtay in ay dareentay cadaadis keenay in ay ka tanaasusho waxyaabihii diinta la xiriira ee ay aaminsanayd xuseen barre ayaa ka wareystay waryaheena maxamuud mascade oo minnesota jooga
xuseen aad baad umaadsan tahay xaliima aadan toddobaadkan bartankiisii barta ay ku leedahay instagram-ka ayay ku soo bandhigtay qoraallo isdaba jooga oo ay ku sheegtay in ay iskaga baxayso suuqa xayeysiiska ee loo yaqaano fashion industry-ga oo xaliimu ay sheegtay in inta badan ay iska hor imaanayeen diinta islaamka ay rumaysan tahay iyo howlaha laga rabay inay qabato waxay sheegtay in marar fara badan ay dhibaato kala kulmaysay inay waqti u hesho inay salaada dukato sidoo kalena marar badan markay niyadda iskala hadasho ay dareemaysay waxaan ay qabanayso inaanay sax ahayn dhanka kale waxay sheegtay inay hooyadeed muddo fara badanba ay ku dhiirigelinaysay inay iskaga baxdo howshan way u arkaysay mar walba hooyadeed inaanay ahayn wax wanaagsan marka waxyaabaha ugu badan oo xaliima ay ka cabanayso waxay ahayd in xijaabka ay rumaysan tahay iyo diinta islaamka iyo qaabka la rabo shaqadan inay usoo bandhigto inay iska hor imaanay laakiin dhinaca kale waxay sheegtay in aanay ka bixi doonin inay wax xayeysiiso laakiin qaabka loo baahan yahay xijaabka matalan in qoorteeda iyo garbaheedu aanay muuqanin oo xijaabku ilaa heerkaas uu soo gaarayo inay ku samayn doonto marka tallaabooyin fara badan oo mudadii ay ku jirtay xayeysiiska ay qaadayna waxay u muuqatay qof
bal marka dib ugu dhaweejid taarikh nololeedka xaliima aadan fikrad naga sii
حليمة أدن طبعا سيدة الأوغي هاي وحاي كودة لطي حرادة بحوتيه كاكوما سنتكي سنت مركوها كوستغال بقول سغاشن يتشدوبادي دادي دوحاتن واسيد حيال لبالتنجير مريكن كا وحاي تميد يدو لحسنة جهتا قبل كامل صوتا مغالا ليري هلوستين كلاون أي كوبر باطي هل كاسي أو أي كنقل انجبسي دوكسي في رسره وحاد عادي سنتكي لبدا كون لحي طبانكي إن حليمو أي تلقيب دشي tartan dhinaca gabdhaha ee quruxda ee lagu qabtay gobolka Minnesota inkastoo aanay tartanka ku guuleysanin Xuseenow haddana waxa ay soo jiidatay indhaha caalamka qasatan ee wadanka Mareykanka waayo waxay tartanka ka qayb gashay iyadoo xijaaban taasi oo marka dad fara badan oo Mareykanka waliba dadka ka shaqeeya ee suuqan ee xayeysiiska dumarku ay wax ku xayeysiyaan inay warkeen halkan inay fursad ka jirto taasi oo dadka muslimiinta ah oo suuqan ee dad iyaga matalay ee ka maqan yihiin in markan ay fursad u noqon karto in gabadhan ay hadii laga soo qayb galiyo ee dadka faraha badan matalayso ee suuqaasna ay u soo jiidi karto taageerayaal fara badan iyo dad badan oo wax ka iibsada ama waxooda ku xirma marka taasa waxay keentay in sanadkii 2017kii ay markii ugu horeysay ay Xaliima kamid noqoto gabdhaha ee wax ku xayeysiya ama ka qayb gala fashionka ugu weyn ee lagu qabto ee magaalada New York oo dabcan ah kuwa dunida ugu weyn marka sidaas ayay Xaliima ku soo shaac baxday inkastoo mar walba qoyskiina qasatan hooyadeed ay arintan ka diidaneed laakiin wareysiin marar fara badan aan daawado gabadha hooyada bixisay waxay ahayd in ay gabadheeda rabitaankeeda qancinayso laakiin ma raba aanay raalliin waxa cusub mudan qoraal ay barteeda Instagram-ka soo dhigtay Xaliima oo ay bulshada kula hadlaysay inay ku sheegtay in hooyadeedu ay tahay hooyo aad u wanaagsan si wanaagsan u soo barbaarisay Xuseen marka qoraalkan waxyaabaha kale cajiibka ku jira waxay tahay waxay leedahay Xaliima hooyadeedu waxay ugu tiri waxaan mar walba ku dadaalaa in aan sameeyo waxa Ilaahay raali ka yahay laakiin gabadhaan waxaan adiga u cabsanayaa aakhiradaada oo waayo waxaan u maleynayaa in gabadh kasto hadda kadib xijaab xun ama xijaab yar wadata oo soo gasha suuqan wax lagu xayeysiiyo inaad adigu mas-uuliyadeeda qaadan doonto iyo wixii ka yimaada marka gabadhaan marka Ilaahay ku xirno oo Ilaahay ka cabsi marka Xaliima waxay muujinaysaa in hadalkaas hooyadeed ka yimid uu yahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee go'aankeeda ay ku gaartay aad bayna hooyadu ugu hambalyeynaysaa
mahadsanidkaas waxa uu ahaa wariyaha Maxamuud Mascad oo u waramay Xuseen Barre Aadan halkaad kala socotaana waa VOA Washington
dadka Djibouti dawladda ayaa ku gudajirta hawlo lagu xoojinayo shaqo abuurka iyo gacan qabashada shirkadaha yaryar iyadoo shalay la soo gabagabeeyay qaybtii ugu dambeysay ee shirkadaha yaryar looga faa'iideynayo inay helaan xisaab sharciyeysan oo u fududeynaysa inay lacag deyn ka helaan bangiyada degan Djibouti warbixinta saxsan waxa ino haya Ramadan Muse
hawlahan ayaa la xidhiidha in la meel mariyo sharciyeynta xisaabiyal madax banaan oo ka kooban 4-7 qof oo xisaab habaysan u sameeya shirkadaha yaryar si ay uga faa'iideystaan lacagaha amaahda ay bixiyaan bangiyadu iyadoo arrintaasi hirgelinaysa dardargelinta horumarka shirkadaha yaryar agaasimaha xafiiska cashuuraadka gudaha dalka ee Djibouti Saciid Gale Dharaar ayaa iga waramay waxa arrintan ku soo kordhinaysa dhinacooda
waxbaad ma ku soo dhigin doontaa cashuurtii dakhligii oo bixi doona dadkii oo kasaba uu garan doonaa sharciyeysi wixii looga baahnaa wuxuu ma taqaan xilligi wax la dhigayay waxay noqon doontaa dad ma taqaan dirii wadankan ee xaggan ee shirkadaha aad ahayn dowladayahay ma taqaan isloolayahay hadii ay la jaan qaadan dowladda wax meel dheer bal gaari gara laakiin hadii la kala hoosayo waxa weeye waxaan ay dowladda soo saarayso waxay noqon doontaa de wax ma taqaan hirkani bay noqon doontaa laakiin dadkan waxay noqon doonaa maanta 4-7 qof ee soo biirnay dad sharciyada dowladda ay soo saari doonto dadka ka dhacayo oo qof kasta uu hoggaansan doono oo garan doono xilligi waraaqada deklaraasiyon ee dhig soo dhigay tan aan dhuk kale soo dhigay badhaadada la bixinayay dadka waxay noqdeen dad u dhiganow oo soo jeedo oo garanayo matan wax laga doonayo xilliga laga doonayo waan waxan leeyahay wax ku soo biiray oo anaka aad aad garab nagu noqonayaan
gudoomiyaha runta ganacsiga Djibouti Yusuf Muuse Dawale ayaa ii sheegay in si wanaagsan soo dhaweynayaan hawlahan online-ka way jiraan oo madax banaan oo habaysan oo nidaamsan laakiin shirkadaha waaweyn ee bashqada dhacay iyo kuwaas ku hawlan yihiin kuna waa shirkad yar yar ay xisaab xad fiican ugu sameeyaan oo ugu dhibirayaan xisaabaha sanadka la xiray oo shirkado badan waxa jireen kan xagga dawladda aan diiwaan gashanayn kuwa bay dhigeen qaban qaadan doonaan sidii ay u rabeen lahaayeen xisaabo anigu wajibaadkayga waa inaan la shaqeyno oon u dhibirayno oon soo dhaweyno oon garab galnoweyn cabdalle riidash oo ka mid ah mas-uuliyiinta bankiga Salaam African Bank ayaa ii faahfaahiyey qaabkii ugu wanaagsan tahay bangiyada inay helaan xisaab habaysan
horta arrintan waa arrin tallaabo weyn oo dhinaca horumarka loo qaaday takalana loo qaaday shirkad abuurka iyo shaqo abuurka dhalinyarta waayo hadda anagu ka hadlana anagu Salaam Africa Bank marka hore marku ninku qofku ku yimaado shirkad leed marmar xisaab nidaam xisaabeed oo fadhiyo kulmo imanayn laakiin sidoo kale marka la helo xisaabayaasha madaxa banaan cashuurihii iyo dawladdiina lagu laga diray inuu soo maro mar walba taas waxay xoojinaysaa shaqo abuurka waxayna xoojinaysaa waxa la yiraahdo shaqo abuurkii oo ah in dhalinyarta ay shaqeystaan oo ay shaqo abuurtaan waxa taa waa arrin aan ka noqon wadanka u faa'iida dhinacii bangiyadana wax badan ku soo kordhin doonta ayaan rajaynayna waana talaabo in la bogaadiyo ah wasaaradda iyo dhammaan adeegyada shaqaysta
oo kamida 40-ka xisaabiyaha madaxa banaan ee loo sharciyay shaqadooda ayaa isla iga waramay waxay sida gaarka ugu saabsan tahay shaqadan
shaqadiisu waxa weeyaan xisaabdiinta sharciyeynta nidaamka magaalada xisaabta meelaha ay u socdo dakhliisa kharashkiisa iyo wax uu habeeyo oo uu nidaamiyo hagaajin weeyaan
xagga shirkadaha
madaxa banaan ayaa loo gaarka loo leeyahay
Ramadan Muuse VOA Djibouti
Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa difaacay go'aanka uu 5 milyan oo qof oo degan Britain dawladdiisu ay u gelisay xayiraad heerka 2 ah si loo xakameeyo xanuunka COVID-19. Johnson ayaa ku dooday in dalku u baahan yahay nidaam fudud oo waadixa oo la raaco. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in sharciyadan oo hirgelaya marka ay dhamaato bandowgan hadda dalka saarani 2 bisha December ay dabaxsanaan doonaan laguna ilaalin doono fiditaanka xanuunka wariyaha VOA ee Europe Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan London nooga soo diray
qayb ka mid ah xildhibaanada xisbiga talada haya ayaa ku hanjabay inay go'aanka ra'iisul wasaaraha ka hor iman doonaan salaasada oo la filayo in aqalka baarlamaanka la horgeeyo xisbiga mucaaradkuna kooxdaasi ayuu taageeray caqabad ayay ku noqon kartaa inay dowladdu meel mariso go'aankan mas-uuliyiinta ayaa dowladda ku eedeeyay inay doonayso inay dalka oo dhan xayiraad isku mid ah la saaro iyadoo aan la qiimeyn heerarka fidista xanuunka oo kala duwan 23 milyan oo qof oo kale ayaa iyagana lagu soo rogayaa heerka 3-aad ee bandooda oo ah qaybta 3-aad ee ilaalinta xakamaynta qiyaasta lagu eego taas oo sii adkeyn doonta dadka foolka dibadda ugu kulmin kara dad ka yar 1% ayaa dadweynaha Ingiriiska geli doona xayiraadda ugu dabacsan oo ilaa 6 qof dibadda iyo gudahaba ku kulmi kara bulshada ayaa khalkhal ka qaaday xayiraadahan kala duwan iyo isbedeladana ay dowladdu marba sameynayso dadka ganacsatada ah ayaa iyagu khaatiyaan istaagay meherado badan oo Soomaaliye leedahay ayaa iminka sameeyay oo kaliya adeegyada qaadashada cuntada saameyn weynna waxa ku yimi dhaqaalihii meheradahaasi Abshir Farax Hussein waa maamulaha muqaaxida Soomaalida ee safari oo ku taala xaafadda Halistan waxa uu iga waramay saameynta ay bandooda ku yeelatay tan iyo oo bilowgii
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ka socdaa restaurantiga safari restaurant ee ku yaala magaalada London inta kadib waxa dhacday lockdown aad u culaa badan ayaa nagu dhacay oo dhowr qaybood kala ah sanadka bilowgiisa ilaa hadda kaas oo ku saleysan markii hore lockdown caadi ayaan ahayn ka bacdina mar labaad ayaan la xiray oo la xiray liyeteen akhlo wax ka badan furna kartaan ka bacdina markii saddexaad istaafka saddexaad oo aan midka lockdown ka caadiga haddana saaran dhibaatooyin fara badan ayaan soo wajahay oo ku saabsan shaqaalihii oo kala dhumay oo qolaba meel ka baxday kuwii joogay oo mushaarkoodi meel laga jileen laga keenay aysan jirinin kiradii meesha oo sidoo kaleeto ayaana dhib cilaa badan naga haysato marka waxaan leenahay waa ilaahay xukunkiis rabbitiisa ayaan ku samraynaa laakiin cilaa faran badan dhisaatii waxaa dhacday dhaqaalihii oo burbur ah si saa'ida si dhaqaalahaas uu ku soo laabtana aada bay u adag tahay
ra-iisul wasaaraha oo booqasho ku tagay shaybaar ku yaalla magaalada Boortaan Town ayaa sheegay inuu fahansan yahay carada meelaha heerka saddexaad la saaray ee aan xanuunku ku badnayn laakiin waxa uu sheegay in ay dowladdu dalka u kala qaybin karin heerar kala duwan dadkiina arrintaasi aada ayay u diideen dhinaca kale dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka ayaa iyaguna qaba in ay habboon tahay in heerarka xayiraadda lagu qiimeeyo sida xanuunku dalka ugu kala badan yahay norway ayaa waxay ka mid tahay wadamada yurub ee iyaguna xayiraadaha kala duwan ku soo rogay dadkooda dhaktar maxamed axmed waa dhaktar soomaaliyeed oo ka shaqeeya caafimaadka guud degana magaalada oslo
waxa muhiim walaalo in ummadda oo dhanda aan magaalooyinka oo dhan aan la wada caqaabin oo aan xakamaynta la wada gelin laakiin meesha xanuunku ku badan yahay la saaro xakamayntii oo isku socodka la yareeyo oo meelihii la isugu imaanaya la yareeyo ama meesha uu ku yaryahay xanuunku dadkii socodkoodi iska caadi wey inkastoo mar walba ay fuujigan yihiin oo ay la socdaan dardaaran kama talada la siinaayo ay mar walba la socdaan waa muhiim tusaale ahaan markaan kaaga soo qaado wadankeena norway wadanka norway degannahay caasimadu waa ka duwan tahay magaalooyin kale waa caasimadu waa ku batay qorshaha loo dhigay caasimadu waa ka duwan yahay magaalooyin kale amba gobollada xoog wax la saaray caasimadii in aan la isugu iman hadda centerka haddaad tagto amba moolka haddaad tagto ood salaad wax soo gado waxaa lagu dhiibay bahalkii maski iyo sanka la saaray lagu xidhinayay oo albaabka markaad kasoo galaysa lagu dhiibay xagga tuulooyinkana ay ka duwantooda meesha uu ku yaryahayba xakamayntu ay ku yartahay ambada dadkii isku socodkii uu ku fudud yahay caasimadiina isku socodkii waa jira laakiin mar walba sharciyaa soo baxaya waxaa jira qaynuunka oo dib la adkeynayo
dowladda britain waxay dadaal ugu jirtaa in ay dadku ka faa'iidaystaan xilliga fasaxa oo ay adeegyada ugu badan dadku iibsadaan laakiin fiditaanka xanuunka covid sagaal iyo toban meelo badan oo ku yaalla yurub ayuu farabaan ku hayaa fasax iyo fasax la-aanna way adag tahay sida loo xakameeya tallaaladan iminka gebagabada maraya ayaa dadku badiba u haqal taagayaan oo ay rajaynayaan in ay shaqeeyaan
mahadsaned warbixintaasi waxaa london nooga soo diray wariyahan cabdixaafid cawil ismaaciil
soomaalida ku nool dalka masar ayaa bilaabay inay u guuraan caasimada cusub ee dalka masar caasimadan cusub ayaa ah mid si casri ah loo dhisay warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa qaahira ka soo diray wariyaheena xuseen saxnuuni
dadka soomaaliyeed ee ku nool dalka masar ayaa bilaabay in ay degaan magaalada caasimada casriga ah ee waddankani ee loogu yeero alcaasima alidaariya tobanaan qoys oo soomaali ah ayaa bilaabay in ay guryo ka iibsadaan magaaladaasi si ay uga mid noqdaan dadka ugu horeeya ee degaya magaalada caasimada casriga ah ee dalka masar caasimada idaarada ama maamulka ee qaabka casriga ah loo dhisay ayaa dowladda masar sheegtay in guud ahaan hay-adaha dowladda dhexe ee dalkani loo wareejinayo halkaasi kadib markii magaalada qaahira ay noqotay mid saxmad badan ifraax maxamed cabde iyo maxamed cabdilaahi oo ka mid ah qoysaska soomaaliyeed ee degaya caasimada cusub ee dalka masar ayaa ii sheegay waxyaabaha ku qasbay in ay u guuraan magaaladaasi
waa hooyo soomaaliyeed oo ku nool dalka masar hooyooyinkii qurbaha kasoo guuray oo intii muddo ah masar ku noolaa haddana u guuraya insha allah biidnillaahi kariim caasimada idaariya caasimada cusub oo hadda laga dhisay masar waa magaalo aan aada iyo aada iyo aada ugu faraxsannahay oo laga shaqeeyey oo hab casriyeysana loo dhisay intii muddo ahna la dhisaayay dad badan oo aan aniga aan ka mid ahayn ay guriga ay ka qaateen waxaan ka mid ahay runtii dadkii ugu horeeyay oo guriga ka qaatay meesha degan aan sawti ugu kaliftana waxa waa aniga ilmahayga aan la jecelaysto meel qurux badan oo buuq lahayn magaaladan hadda aan deganahay si kale uguma aanu nacinayd sideeda way magaalo aad u saxmad badan waaye aan dawladdi iyo idaarooyinka dhan halkaas aan loo rabay si caasimadaas cusub loogu guuro marka anagana waxaan ka mid noqonay insha Allah dadkii aan ka mid noqon doonaa biidnillaahi kariim dadkii maaragtay caasimada cusub la koobsan doono dadkii ugu horeeyay guriga ka qaateen oo Soomaaliyeen aan ka midnahay aniga iyo group aan isku asxaabnahay oo hal mar aan ka wada qaadanay insha Allah waxaan rajaynaynaa meel aan ku nasanno oo maaragtay buuqi iyo aan uga raysano magaaladan aad u saxmad badan tahay una baawur iyo buuq badan tahay marka biidnillaahi kariim waa magaalo aan ka heli doonto aan insha Allah biidnillaahi kariim qolay anaga waa jecelnahay waan ku qanacnay
waxaan ka mid ahay dadweynaha Soomaalida qurba joogtay gaar ahaan dadka Mareykanka ka soo laabtay oo jooga magaalada Qaahiro waxaan janis aan fursad ii noqotay inaan ka mid noqdo dadkii ka qayb qaatay ama ka noqday qayb inay guri ka qaataan caasimada daariye gurigaas runtii waa meel wanaagsan marka waxaan arintan naga caawiyay walaal maxamed wardi
magaaladan oo noqonaysa caasimada cusub ee dalka Masar ayaa dhismaheeda la bilaabay dhowr sano ka hor taasoo dawladda Masar ay sheegtay in lagu dhisay $10 bilyan Mareykanka ah qarashka lagu dhisay magaalada caasimada idaarada ama maamulka ee dalka Masar waxaa qayb ka qaatay dawladda Masar shirkado maxalli ah iyo qaar ka mid ah dawladaha khaliijka oo ugu deeqay dawladda Masar lacago balaayiin dollar ah si loo dhiso magaaladani Hussein Sahnouni VOA Qahira
markana dhinacii heesaha waxaan idin soo qabaneynaa codka macaan ee Ibn Xariis Jannaha ka waraabiye Umar Dule iyo heestii Jacayl Ibooliya
وجعل بوديا متك إلى أروري لئت الدري أشقي غريب وأدي درجة Allahi am binaya wa aditarasa wa halai am binaya
taasna digisteel waxay noogu dilbantiin inay jacaylad oo dhigayna salaanta Soomaaliga VOA ee tan iyo kulanka dambaysta taas iyo nabadgelyo
Adoniga atkeisen